Hari sarveshu bhuteshu.
Hari sarveshu bhuteshu.
Bhagavanasta ishvaraha.
Bhagavanasta ishvaraha.
Iti bhutani manasa.
Iti bhutani manasa.
Kama istai sadhu manayet.
Hari.
Svevišnja božanska ličnost, sarvešu, u svim butešu, živim bićima, Bhagavan, vrhovna ličnost, aste, nalazi se, Ishvaraha, vrhovni upravitelj, i ti, tako, butani, sva živa bića, manasa, takvim razumevanjem, kama ih, željama, taj tim, sadu manajet, treba visoko cijeniti. Prevod, uvijek se trebamo sjećati svevišnjeg gospodina u njegovima lokalizinovama, obliku paramatme koja se nalazi u srcu svakog živog bića. Zato svakom živom biću trebamo odati poštovanje u skladu sa njegovim položajem ili manifestacijom. Smisao Hari sarvešu bhuteshu. Nesavjesni ljudi ponekad pogrešno tumače ovu izjavu, pogrešno zaključuju da su sva živa bića Hari, zato što se svevišnja božanska ličnost Hari nalazi u svakom živom biću. Takve budalaste osobe ne prave razliku između atme i paramatme, koja se nalazi u svačijem tijelu. Atma je živo biće, a paramatma je svevišnja božanska ličnost. Međutim, osobno žive biće se razlikuje od paramatme svevišnjeg gospodina. Zato Hari sarvešu bhuteshu znači da je Hari prisutan kao paramatma, a ne kao atma deo paramatme. Odavati poštovanje svakom živom biću znači odavati poštovanje paramatmi koja se nalazi u svakom živom biću. Ne bismo trebali pogrešno smatrati da je svako živo biće paramatma. Ponekad nesavisne osobe naziva živo biće Dharaidran Narayanom, Svam Narayanom, osim ovim ili onim Narayanom. Trebamo jasno shvatiti da živo biće nikad nije ne postaje Narayana, iako se Narayana nalazi u srcu svakog živog bića. Obstaja rasvet ljudi ki ne razlikuju, nemaju pravilnega razumevanja in ne razlikuju med duša na duša. Duša, ki je del vrhovne duše, je tudi vrhovna duša. Mislijo, da je to tudi vrhovna duša in to je njihovo nerazumevanje. In tukaj je razloženo, da obstaja dve vrste duš znotraj vsakega živega bitja, to je paramatma, nadduša, in individualna duša, živo bitje, atma. Če to malce bolj poglobimo, vidimo, da ima vsaka celica v našem telesu, ima svojo dušo, torej je milijonov duš znotraj enega telesa. Ampak dva principa, dve glavne duše, ki je uživalec tega polja, tega telesa in paramat, ki je lastnik tega telesa. Torej, tisti, ki vidi, dejansko vidi obe vrsti duš, dušo in naduša. in razlikuje. Vidya Vidaya Sampani. Samadarshana pomeni tisti, ki vidi isto dušo znotraj različnih teles. In tako vidi na dušo v psu, v tistemu, ki je pse, v kravi, v bramanah. Vsakdo je čista duhovna duša in če poslušamo ta vers, bi morali vsakemu izkazati spoštovanje glede na njihov položaj oziroma manifestacijo, izkazati spoštovanje glede na dušo, ki se manifestira v določenem telesu. Zatorej tukaj pravi, ne mora se spomniti različnih primerov, ampak tisti, ki je popolnoma vključen v službo za Krišno in vedno izkažemo popolno spoštovanje. Če nekdo samo mantra sveta imena, jim lahko izkažemo spoštovanje samo z sklenjenimi rokami pred prstnim košem. Zatorej vidimo, da je na duša prebiva v vsakem živem bitju in zato izkažemo spoštovanje. Ni pa nujno, da se z njimi globlje povežemo in družimo, če nam taka društva ne odgovarja, recimo družimo se z levi in tigri. Torej, Krišna skrbi za vsako dušo enako, in brezpogojno ljubi vsa živo bitja, ampak mi dejansko imamo neke vrste diskriminacijo, s kom se družimo, s kom ne, seveda spoštujemo vsa živo bitja in zaradi tega, ker izkažemo spoštovanje vsem živem bitjih, postajamo se bolj srečni. Vsakdo pa je spoštovan, ker je, so vsi delčki Krišne. Tudi Bhakti Vinod Thakur pove eno trditev, kako sem prišel ta svet in tukaj živim in zato izkazujem spoštovanje vsem živim bitjem. Za Vaishnave to pomeni to, da izkazujemo spoštovanje, ne nujno, da vedno pademo na kolena in izkažemo dandavac, ampak vedno v srcu izkazujemo spoštovanje do vrhovne božanske osebnosti, ki se prebiva v vsakem živem bitju. Torej izkazujemo spoštovanje tako do atme kot do paramatme. Torej, izkazovanje spoštovanja je zelo vzvišen princip vajšnavske kulture. Dejansko naša kultura, vajšnavska kultura, je imenovana kultura spoštovanja. Poslušal sem 6-dnevno prezentacijo o kulturnem spoštovanju, ki ga je imel Madhavananda Prabhu in je zelo detaljno prikazal vse principe, ki so temeljeni na spoštovanju. Tako, ko izgubimo spoštovanje, potem izgubimo razpoloženje devocije in gledamo z materialnimi očmi. Torej, princip, osnovna aktivnost, spoštovanje vam bo pomagala povzdigniti vaša zavest in vaša zavest bo imela pravilno razumevanje. Torej vsakemu živom bitju izkažemo spoštovanje in to vidimo u materijalnom svijetu. Kod velik problem, torej vsako osebo vidimo kot njihovo telo ali njihove aktivnosti, zatorej izkazujejo svoje vedenje glede na svoje mnenje o tej osebi. In to je zelo materialni, animalističen koncept. Ta oseba ima pravico prebivati v tem telesu, dokler mu dovoljuje Krišna, če preveč krši te principe, zdrav principe življenja, ga bo Krišna primerno kaznoval oziroma bodo posledice v skladu s tem, kar kršijo. Dosti ljudi ne ve, kaj narediti, ker mislijo, da bi pridobili neko pozicijo v tem svetu, več sledilcev, neko materialno stvar. Mislijo, da je to uspeh, ampak uspeh v tem svetu je, da služimo. Bhakta celo služi, ne bhakte. S tem, ko služijo in tudi ne bhakte in jim daš priložnost ne bhaktam, ker vidiš na dušo v srcu vsakega živega bitja. Kako prepoznaš Vaishnava, tako da je popoln džentlmen. Bil je nek zelo zvišeni starejši bhakta in on je šel dol iz aviona, ko je pristalo letalo in ko je sklopil vse te signale za izkrcanje. Komaj čakajo, da se izkrcajo ven, ker ni v našem naravnem položaju, da so v zraku in ne na zemlji. To je najbolj reflektivna misel, ampak veliko krat ljudje hitijo ven iz letala in neka gospodična je to opazila in je rekla, ali vas vaša religija uči, da ste neprijazni. In ta bhakta je bil zelo osramočen in nerodno mu je bilo. Ni se poskuša braniti, ker je vedel, da nima prav. Celo ko bhakta vidi bhakto, da se vedejo na čudni način, ko pa vidijo dobro vedenje, si misli, o, te ljudje so pa zelo spoštljivi, prijateljski. In to je pridiganje. To je pridiganje, ne bhaktam. In vse to je osnovano na temu principu, da vidimo vrhovno dušo v srcu vsakega živega bitja. Obstajata dve velike deviacije znotraj ljudi, ki imajo nekaj prakse v duhovnosti in religioznosti in dva odstopanja sta, da eni častijo Boga, da izboljšajo svoje materialno stanje, da vidijo svojega Boga kot neke vrste dobavnika za materialne uspehe. To je zelo pogosto. po drugi strani pa impersonalisti, ne imajo vadi, ki mislijo, da so vse žive bitje vrhovna duša, vrhovni duh in imajo samo prekrivalo, ki nas njim prepričuje, da bi dejansko dojeli, da smo vsi Bog. Napol imajo prav, ker obstaja princip Ačintja Beda, Abeda Tatva, ki pomeni, da smo hkrati eno in hkrati različni. Pravopad je bil z nekim Majavadijem, ki je vse čas govoril, ti si Bog, jaz sem Bog, vsi smo eno. In kasneje je tudi Prabhupad ponovil njegove izjave, ker je želel podariti to, da smo vsi del vrhovne božanske osebnosti in smo eno v kvaliteti in različni v kvantiteti. Lahko to razumeš, lahko razumeš vsake žive bitje tudi v materialnem svetu. Ta princip je osnova za razumevanje naše filozofije. Vsakdo je eden in različen od vrhovne božanske osebnosti. Majavadi podarjajo, da to enost in sahađije podarjajo različnost in pravijo, mi smo tu in Bog je v duhovnem svetu in veliko razlikuje, da Bog nima tukaj nobenega vpliva in on je samo ustvaril ta svet in sedaj znajde se tukaj, kakor se hočeš. To je ni preveč ugodno. Torej, tukaj pravi, da vsako živo biti del vrhovne božanske osebnosti. In po drugi strani bhakte imajo jasno razumevanje, ki razumejo, ja, Bog je v srcu vsakega živega bitja, je v mojem srcu in me vodi. Krišna ni samo tukaj in ti da direktivo in ti daje navodila, kako delovati. Ko je um popolnoma obvladan, je vrhovna nadduša že dosežena. Takrat se dualnosti tega sveta izničijo, ko smo povezani z naddušo v tem svetu. In ta nadduša nas vedno vodi. Morali bi se povezati z Bogom v srcu in tako nas On vodi na vsakem koraku, kako delovati in kako se vesti v zavesti Krišne. In prakticirati ta princip nam pomaga v povezavi z naddušo v srcu. Ko nam je vse jasno, potem Bog popolnoma prevzame vajeti v človeškem življenju. Postanemo pod popolnom vplivom. Sedaj se ukvarjamo z razlikovanjem med našimi željami in med tem, kar Bog želi od nas. In ko razumemo, da je to, kar Bog želi za nas, je to, kar mi želimo za nas. To se ne razlikuje. Um ti vedno pokaže, kaj potrebuješ, zakaj je to rabiš in kdaj to rabiš in ko to ne dobiš, kaj ti pove, a še naprej ustraje in če ti ga ne dobiš, potem dobi nekaj drugega, kar je še boljše. Torej, obstaja edini problem in to je tvoj um. Ko to razumeš, ni več problemov. Tako je prehlad. Maharaj povedal svojemu predragemu očetu, Šri Hiranyakashipuju, ti razlikuješ svet na prijatelje in sovražnike, ampak edini sovražnik, ki obstaja, je v tvojem umu. Torej, poslušati moramo transcendentalno znanje, mantranje, Hare Krishna Maha mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Če se vsaj prizadevamo, da vas čas mantramo, bodi si znotraj našega uma ali glasno, smo vas čas povezani z devocijsko službo. To je nekaj, kar moramo prakticirati. In takrat nas sveto ime vodi. Vedno mantra je pravi Prabhupad. Tisti, ki vedno časti gospoda, je vedno situiran na duhovnem nivoju. In to nas ponese na transcendentalni nivo in ultimativno na pot perfekcije. Gre za zavest. Vse gre za zavest. Realnost je del zavesti, ampak je vrhovna zavest. In to je razloženo v Bhagavad Giti. In če niste dosegli te realnosti, niste dosegli perfekcije, ko veste, da sto vsa živa bitja moji delčki, ne, da so oni samo znotraj mene, tudi jaz sem znotraj njih in pripadajo meni. Štiriintrideset in petintrideset v Bhagavad Giti pravi, kako lahko z transcendentalnega vidika vidimo vsa živa bitja. In to seveda moramo prakticirati. Ne moramo čakati, da nas duhovno prebivališče kresne po glavi in pade z neba, ampak dejansko si moramo prizadevati za duhovni napredek in to duhovno vizijo. Zatorej moramo ves čas delovati iskreno v ljubečem predanem služenju in delovati po direkcijah Krišne. In tudi, če se zapletete v neko napako, naredite napako, jo je zlahka premostiti. Imamo kakšno vprašanje ali komentar? Hare Krishna, hvala za tvoja čudovita lekcija. Bila je zelo preprosta. Rad bi samo rekel, kako težko je, da si spoštljiv do nekoga, ki je njegovo obnašanje je zares, zares grozno. In kako se obnašaš do takega bhakta, ki je tako zelo, zelo grozen? Takrat moraš preprosto biti model in vzor tej osebi. Наш узор говори сам по себе, како се ми обнашамо до те осебе и до сталих. Хвала. Торе, ко си узор, то инспирирао се остале. Правопат е великократ наредил неке ствари, ки их ми не морамо следити, ампак видно морамо следити етикето, кер Санатан Госвами прави да етикета орнамент важна. Учаси гремо вон из етикета, ампак морамо бити пазливи да не наредимо неке жалитве, ker to lahko naredi veliko neharmonijo do drugih. Včasih se šalimo in rečemo slabe šale, ampak kaj lahko naredimo? Včasih pa lahko popravimo slabo šalo z drugo slabo šalo. Tudi šalenje bi se morali odvijeti v pravih okoliščinah. Obstaja dobronamerno šalenje in druge vrste šalenje. Obstaja šalenje, kjer se vsi pozdignemo in smejimo in obstaja šalenje, kjer se druge osebe počutijo grozno. Še kaj drugega? Nič drugega. Tukaj se lahko zastavimo. Šrimad Bhagavatam ki jaj.